Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie mąstymo klaidas versle ir šnekučiuosimės apie tai, ar dauguma žmonių, dauguma protingų žmonių visada yra teisi. Grupinio mąstymo spastai gali lemti prastus sprendimus ir turėti labai neigiamas pasekmes verslui. O šiandien mano pašnekovė tai Oriana Mašalė, nepriklausoma valdybų narė ir jų pirmininkė. Labas, Oriana. Sveiki. Labai ačiū, kad atėjai. Tai šiandien mes iš visų pusių čiupinėsime mitą nuostatą, kad dauguma žino geriau ir imsime valdybos kontekstą. Ir pirmas klausimas, kaip tu apibūdintum vertingą valdybą? Kas tai yra?
Pasitikėjimas, verslumas, drąsa. Tai yra tie trys turbūt svarbiausi elementai, kurie apibūdina gerą valdybą. Nes yra pasitikėjimas tarp akcininkų, kurie deleguoja paskiria valdybos narius. Valdybos nariai pasitiki vienas kitu, pasitiki generaliniu direktoriumi, direktorius pasitiki savo komandą, yra tokia auksinė grandinė, kurioje yra visapusiškas pasitikėjimas dirbti organizacijos labui. Verslumas reiškia, kad valdyboje dirba žmonės, kurie geba strategiškai mąstyti, matyti ir kurie veda organizacijas į sekantį klestėjimo lygį. Ir tai nebūtinai turi būti, aš sakau, sąmoningo organizacijos, nes kad įmonėse klestėjimas yra svarbus, kuris virsta pelno eilutė, tai aišku. Bet lygiai taip pat kitose, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijose, viešo sektoriaus organizacijose verslumas reiškia daryti kitaip, daugiau, efektyviau, kad būtų ta didesnė vertė organizacijai. Nu, o drąsa reiškia, kad tenka priimti daug visokių sudėtingų sprendimų. Ir jeigu neturi tos drąsos, tai valdyba irgi bus tokia stringanti ir nelabai veikianti. Tai ten susirinkę žmonės neužtenka, kad būtų protingi ir patyrę, bet reikia, kad jie būtų drąsūs. Nes kai kuriais atvejais tam, kad nutiktų sėkmė, tu turi rizikuoti ir priimti tam tikrus drąsius sprendimus.
Mes dabar pakalbėjom apie tai, kas yra vertinga. Natūraliai kyla klausimas, o kas yra nevertinga ir kaip tai siejasi su grupiniu mąstymu, ką mes šiandien ir temą su tavim pasirinkom pakalbėti.
Pasidalinsiu istoriją, kurią man kaip tik prieš porą savaičių papasakojo vienas tikrai labai gerai Lietuvoje žinomas verslininkas. Jis prieš kurį laiką suformavo pirmą savo organizacijos valdybą, tikėjosi atsitraukti nuo verslo valdymo ir tikėjosi, kad vat, ateis nepriklausomi žmonės, protingi žmonės, rinkoje žinomi žmonės, kurie padės jam vystyti tą verslą ir jam pačiam beliks mėgautis gyvenimo hobiais ir nebereikės nieko čia daryti tame versle. Bet turbūt ta valdyba padarė vieną klaidą. Ji labai koncentravosi procesus, procedūras, politikas, gaires, kas yra taip labai svarbu geroje valdysenoje, bet pamiršo, kad akcininkui visgi reikia verslui vertę kuriančią. Ir neužtenka vien valdysenos, kad atsirastų vertė verslui. Ir istorija baigėsi tuo, kad jis atsisveikino su visais valdybos nariais, ir pasakė, ką man čia ta valdyba, pasigrįžtų valdyti savo verslo, kad ir kaip nenorėčiau. Tai va čia šioje situacijoje yra viena tiesiog iš iliustracijų, kad vertės nekuria ta valdyba, kuri nesusikalba su akcininkais. Kur akcininkai negauna to, ko jie tikisi, kur valdybos nariai negauna to, ko jie tikisi, ir galų gale, kur įmonėje nėra to teigiamo į vieną ar į kitą pusę, pavadinkiam tam tikrų KPI su verslo žargonais įprastų terminų. Tai dėl to nevertinga valdyba yra ta, kurioje nėra sutarta tai, ko mes siekiame ir kuri galų gale nepasiekia tų rezultatų, dėl kurių jį buvo pasamdyta.
Gerai, tai mes sutariam, ko mes siekiam, yra drąsa, yra pasitikėjimas, bet kodėl valdybos neveikia? Ne visada veikia. Ir aš noriu priartėti prie mūsų temos ir tikrai su tavim apkalbėti tą tokį sudėtingą reiškinį, kaip grupinės dinamikos ir kaip mes patys dažnai nesuvokiam, kaip atsiduriam pasakoj nuogas karalius.
Tai pirmiausia, visgi nesusikalbėjimas įvyksta tada, kai nesusitariama dėl tikslų. Bet čia yra pats pagrindinis dalykas ir jis nutinka dėl to, kad mums žmonėm yra nepatogu būti nepatogiem. Akcininkam yra nedrasu kartais pasakyti valdybos nariam, o kokį jie iš tikrųjų nori. Nes kartais tai, kas yra viešai deklaruojama, nebūtinai yra realusis akcininkų noras. Ir jeigu valdybos nariai to nežino, natūralu, kad jie neišpildys to kažkokio tokio lūkesčio. Kitas dalykas, kuris nutinka, yra tas, kai susirenka labai protingi žmonės, jie yra linkę pasitikėti vieni kitais, bet jau tas pasitikėjimas pakišakoja ir nuveda į tą grupinį mąstymą. Ir nutinka tokių situacijų, kur sprendimus, kad ir patys išmintingiausi valdybų nariai priima nebūtinai teisingus, dėl to, kad pasidavė tai va būtent grupinio mąstymo visai dinamikai. Ir čia ryškiausias pavyzdys, kurį tikrai žmonės, kurie domėsi vadybą, žino, yra 1961 metų Kubos krizė, kai tik tai prezidentų tapęs Kennedy's nusprendė, kad visgi reikia elitinius padalinius pasiųsti į Kubą. Ir visą šitą patarimą jam davė suformuotą ekspertų, tikrai ekspertų savo srityje vertinančių žmonių komandą, kurie visgi priėmė neteisingą sprendimą, nes tada amerikiečiai patyrė milžinišką pralaimėjimą Kuboje. Ir vadyboje iki šiol yra analizuojama, kaip galėjo taip nutikti, kad buvo priimtas toks neteisingas sprendimas ir toks tikrai labai liūdnas rezultatas amerikiečiam baigėsi. Ir būtent čia ir buvo nuvesta į tai, kad grupėse atsiranda tam tikra dominuojanti nuomonė, atsiranda žmonės, kurie daro didžiulę įtaką tai nuomoniai, ir tada labai lengva yra patekti tuos pastus, negi aš čia būsiu nepatogus ir kažkaip sakysiu, kad o gal kitaip darykim, nes štai autoritetingi generolai, autoritetingi tarptautinių ryšių ekspertai, gi sako, kad yra taip, negi aš čia vienas, gal aš kažką mažiau žinau. Tai manau, kad vienas iš tų vat ir atsirandančių problemų būdų yra tai, kad žmonės pasiduoda tai grupiniai tendencijai, ir nebeišdrįsta pasakyti ne visai patogių dalykų. Mm-hmm. Ir tada, kai to nėra, dėja, bet nebelieka atviro pokalbio, atvirų diskusijų, tokių pozityvių konfliktų aš jais vadinu, nebelieka tų iššūkių kelio ir nepatogių žmonių, ir tada dėja sprendimai nebūna patys išmintingiausi.
Man dabar ateina mintis iš psichologinės perspektyvos žiūrint, labai gražiai iliustruoji tai, kad koks be būtų geriausias gyvenimo reiškinys ar charakteristika ar savybė, jos tinkamumas labai priklauso nuo konteksto. Ir labai gražiai mes pakalbėjom apie pasitikėjimą, kaip pasitikėjimas yra labai svarbus formuojant valdybą, veikiant kasdienybės, pavadinkim, posėdžiuose, jeigu taip galima įsireikšti valdybų kontekste. Ir kaip pasitikėjimas gali pakišti koją, kai yra sunki situacija, kai yra neapibrėžtumas, kai aš nebežinau, koks tas yra tinkamas sprendimas ir tada kažkaip prie tos daugumos prisiremiu, nes mesgi pasitikim vienas kitą. Tai toks labai gražus pavyzdys, kaip visada gyvenime mes turim pasimatuoti pagal kontekstą, ar tikrai tame kontekste tinka tai, ką mes esame pratę mąstyti.
Ir čia tas yra momentas, kad ypač valdybos pirmininkas ar pirmininko yra darbas, sukurti tą tokią atmosferą valdyboje ir apskritai vadovo komandoje, kur žmonės gali sau leisti nebijoti už paklausti, žinot, tas tipinis būna klausimas, aš užduosiu kvailą klausimą, bet. Ne, ir kaip tik man galva, vienoje dabar valdyboje turėjom tikrai tokių labai sudėtingų sprendimų, kuriuos reikėjo priimti. Ir galva būtent atėjo vienos kolegas pavyzdys, kuris sakydavo, aš nieko šitoj srityje išmanau. Ir žiūrėkit, gal aš paklausiu nesąmonę. Ir vietoj to, kad jinai pasiduotų va, tam ekspertų kitų, kurie išmano tikrai puikiai tas rytį mąstymui, jinai visą laik dar perklausdavo. Ir mes ten galėdavom net pakeltais balsais įaiškinti, kad balta yra balta, juoda yra juoda. Jinai atkakliai sako, bet aš dar vis tiek nesuprantu. Man atrodo, va čia yra tam tikra tokia iliustracija, kad tas pasitikėjimas reiškia pirmiausia gebėjimą nebijoti pasirodyti prastesniu, kažko neišmanančiu ir ypač žmonėm, kurie dirba valdybose, tas yra svarbu. Nes daug žmonių, kurie tampa valdybų nariais, kadangi tai yra aukščiausia karjeros pozicija, jeigu tu nenori turėti savo verslo, tai tokia užsideda karūna ant galvos iš karto, atrodo viską žinai, ant pečiai pradės liekti pečius, iš karto jau tampi visą žinius ir visoks. Ir tada jau būna net nepatogu pasakyti, kad aš kažko nežinau. Taigi mane atrinko, nes aš srities ekspertas ar ekspertė, ar turiu kažkokių profesinių savybių ar asmeninių savybių. Tai kaip čia dabar tokioje situacijoje dar vat, pasirodysiu, kad kažko neišmanau. Tai dėl to žmonės, kurie dirba valdybose, kurie ketina dirbti, akcininkus, labai raginu susikurti tokią kultūrą, kur niekas nebijo užduotų kvailų klausimų. Ir tada tam tikrų blogų sprendimų rizika jinai iš karto pasidaro mažesnė. Nes tada nėra to pavojaus nei tai grupinį mąstymą pasiduoti masiniai nuomoniai, bet per tuos paprastus klausimus neretai ir pasirodo visai kitokie sprendimai, negu iš pradžių visiem visą žiniam atrodė.
Man tavęs beklausant, vėl žiūrint iš psichologinės perspektyvos, ateina tokia mintis, išvalga, aš niekada apie tai nebuvau pagalvojusi, nes dažniausiai apie tikėjimą, pasitikėjimą mes kalbam apie iš tokios teigiamos pusės, kaip yra svarbu, savivertė, pasitikėjimas vieni kitais tikėti ir staiga dabar man pasitikėjimas, tikėjimas pradeda rodyti blogąją pusę, išvirkščią pusę ir pasitikėjimas vieni kitais ir pasitikėjimas savimi, kaip aš ant tiek pasitikiu, kad jau tada užimu tik tai pozicija, kad, nu kaip, nu aš karalius, aš esu rūbais, va, žiūrėkit, nes man pasakė, kad rūbai yra tokie ir visi tada sako, nu taip, mūsų karalis su rūbais ir kiek mažai yra žmonių, kurie išdrįsta būti kvailais arba būti rūmų juokdariais, nes senais laikais tą funkciją atlikdavo rūmų juokdariai ir pasakyti, bet karalius gi yra nuogas.
Ir čia dar tą pasitikėjimo temą svarbu galim patemti ir kitą truputėlį pusę. Pasitikėti yra rizikinga. Ir kai mes kalbam apie valdybų darbą, tai pirmiausia, matom čia du aspektus. Viena vertus, akcininkai atiduoda raktus į savo įmonę žmonėm, kurių jie realiai nelabai ir žino darbo srityje. Nes dažniausia pakviečia draugus, pažįstamus bičiulius, kurie kažkur kitoje srityje gerai darbavosi ir įsivaizduoja, kad ir čia viskas gerai seksis. Ir dėl to kartais nutinka, kad dėja, bet valdybų tas darbo rezultatas paskui netenkina, o pasakyti savo bičiuliui, kad atleis, bet tu dirbi prastai arba man netinka tai, kaip tu dirbi, aš tikėjaus kažko kito, galbūt mes nesusikalbėjom, yra sudėtinga. Tai vienas aspektas, kitas aspektas yra pasitikėjimas įmonės generaliniu direktoriu ir direktore. Vėlgi, valdyba turi be galo pasitikėti, bet dėja, bet vadybos istorijoje yra gausybė atvejų, kai tas pasitikėjimas virto nuostoliais valstybėje. Valstybėje, įmonėje, dar kažkur. Ir čia ryškiausias pavyzdys yra, pavyzdžiui, vienas investicinis fondas, kur buvo beprotiškas pasitikėjimas direktoriumi. Rezultate turime vieną didžiausių skandalų finansų industrijoje. Ar lygiai taip pat yra automobilių gamintojų didžiulės istorijos, kur valdyba ir visa valdysena buvo tinkama, bet kažkodėl buvo sukčiavama, klaustojami duomenys rezultatai ir generalinis apie tai žinojo. Tai dėl to pasitikėjimas tikrai yra toks trapus dalykas, kad viena vertus kaip ir turėtum jį visą atiduoti iš karto ir iš anksto, bet kita vertus va, tas valdyba yra sudėtingas uždavinys sukontroliuoti, kad tuo pasitikėjimu nebūtų pasinaudojama tiem dalykam, kuriuo nereikėtų.
Taip. Ir man dabar natūraliai keliasi drąsos tema ir drąsa, vėl mes drąsą dažnai suprantame, kaip veikti, daryti, bet drąsa yra ir patylėti, drąsa yra ir pripažinti, kad tu kažko nežinai ir drąsa yra paklausti savęs, tai kokia mano ta motyvacija yra eiti į valdybą, kur kviečia pažįstamas, taip, ir drąsa yra ne vien aktyvi, bet drąsa ir drąsa būti pasyviu ir vėl mes prieinam prie to išsireiškimo, kad dauguma žino geriau, už tai slypi didelė drąsa ir patylėti ir tuo pačiu pasakyti, ką iš tikrųjų galvoji.
Tavęs beklausant prisiminiau situaciją, kaip tik dabar Kopenhagoje dėsčiau valdysenos vieną tokią dalį. Ir tai buvo pirmoji tos grupės darbo diena ir kaip tik uždavėme su profesorė iš Vengrijos Austrijos tokią užduotį. Sakom, kokia yra jūsų motyvacija dirbti valdybose? Na ir grupės dirba. Ir aš buvau 100% tikra, kad visi ateis su baltais ir pukuotais argumentais, kodėl jie nori dirbti valdybose. Taip ir nutiko. 100% žmonių išvardino labai gražius argumentus, kodėl jie norėtų, jų grupės norėtų dirbti valdybose. Nebuvo nei vieno argumento, kuris yra bent kiek nepatogus. Pavyzdžiui, kad darbas valdyboje suteikia galią. Niekas nedrįsta tai pasakyti. Pavyzdžiui, kad darbas valdyboje yra papildomi pinigai, papildomos pajamos, nes už šį darbą yra mokama. Tai yra va tokių vat vietų, kur žmonės per tą vat daugumos nuėjimą yra kažkaip nebegerai pasisakyti, o gal mes galim apie tai irgi prabilti, juk nebuvo užduotis pasakyti tik tai gerą motyvaciją. Ir buvo toks, vat, kaip čia mano pirmas tokio tipo eksperimentas, ir mes su profesore tik tai susižvalgėm, sakom, gerai pasiruošėm, šitą išmanom apie žmonių psichologiją, kad visgi mes, vat, mūsų ta drąsa pasakyti, visuomenėje nelabai taip teigiamai vertinamus dalykus visgi yra reta savybė.
O man dabar kilo mintis, kaip mes imame mąstymo klaidą, valdyboje dauguma žino geriau, iš kur tai kyla. Mes adekvačiai realybę jaučiam tik tada, kai mūsų motyvai yra adekvatus realybei. Kaip mūsų motyvai yra tikri ir kaip mes neturime psichologinės motyvacijos išsilaikyti kažkur. O jeigu mūsų motyvai yra išoriniai, ką tu išvardinai labai gražiai iš to tyrimo, tai tada mūsų motyvas yra išsilaikyti, o nerasti tinkamą sprendimą. Ir tada suveikia tas vat bendras, kad valdybose dauguma žino geriau, nes mes tada susijungiami daugumą per tą tokį išorinį kriterijų mums čia reikia išsilaikyti, o nerasti tikrą sprendimą, ko laukia kontekstas, kurioje valdyba veikia.
Dabar vat kaip tik praėjusią savaitę susipažinau su vienu buvusiu Ispanijos politiku, iškopusiu labai labai aukštas pareigas toje šalyje. Ir bediskutuojant su juo pačiomis įvairiausiamis visuomenės anglodos temomis, mes atėjom prie kalbėjimo apie tai, kad žmonės bijo pasakyti, bijo prisipažinti netgi patį savo.
Taip.
Nes ypač jeigu tu užimi tam tikras aukštas pareigas, na, tu pradedi pat savęs nebekvestionuoti, nes gali susidurti su tokia tiesa, kuri tau visiškai nepatiks.
Taip.
Ir tada va, tas pasislėpimas už grupės, pasislėpimas už kitų protingų žmonių, nes va, tas irgi mus visus įkalina, kad taigi kiti žmonės irgi yra labai protingi, išmanantis ir kartais aš galiu galbūt kažko nežinot, bet jų kolegos tai jau tikrai žinos. Ir va tas dėja, bet irgi prisideda prie to, kad nutinka blogi sprendimai per tą tokį. Tai dėl to va ta drąsa pasisakyti savo pačiam, kas man tinka, kas netinka, galbūt keičiasi mano situacija. Galbūt tai, ką aš dariau šiandieną, kaip to politiko atveju, 25 metus, nepralaimėjo nei vienų rinkimų. Nepaisant to, žmogus nusprendė, kad jam dabar yra laikas sustoti, pagalvoti, padasidaryti pauzę, ką jis toliau nori daryti gyvenime, nes sako, o gali būt, kad aš jau dar kažką praleidžiu, bet nebepaklausdamas pat savęs, nes taip iš inercijos. Darai vis teisingus dalykus, tau gerai sekasi, bet gal visgi laikas kartais yra stabtelt savęs paklausti. Lygiai taip pat valdybos nariai turėtų savęs paklausti, ar aš čia tikrai kuriu tą vertę. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kuris surezonavo man iš to pokalbio su tuo Ispanijos politiku, yra beprotiškai mažai žmonių, kurie turi vidinę laisvę veikti. Daugybė žmonių turi būtent tas išorinės aplinkybės, dėl ko jie daro vienos ar kitus darbus, kodėl jie priima vienos ar kitus sprendimus. Ir beprotiškai mažai žmonių turi tą tikrąją laisvę ir prabangą elgtis dėl to, kad jie taip nori, dėl to, kad jie taip galvoja, dėl to, kad jie neturi ką prarasti. Jeigu tavęs atleis iš valdybos, tu neliksi be duonos.
Nu, įsi kitą valdybą.
Taip, tu tave pakvies kitą valdybą. Jeigu tavęs nebepakviesi valdybą, tu sukursi savo verslą. Jeigu tu nesukursi savo verslą, tu gyvensi iš investicijų. Tai tie žmonės, kurie yra iš tikrųjų laisvi viduje, kuriem galbūt ar nereikia dalykų, ar jie turi dalykų tuos, kuriuos nori, tai jie ir priima žymiai geresnius sprendimus. Ir čia mano toks patarimas būtų akcininkam, samdykit viduje laisvos žmonės. Tikrai gausit geresnį rezultatą negu tų, kurie pas jūs ateis dėl tik tai atlygio, dėl ampečių, ar dar
statuso.
Ar netgi sakydami, kad nori tikrai užauginti su įmonę, tai netgi toks geras motyvas nebūtinai bus pakankamas tam, kad būtų priimti tikrai geriausias sprendimas.
Mūsų laida atėjo į pabaigą ir noriu tau užduoti klausimą apie tai, ką reikėtų daryti, kad nepapulti į grupinio mąstymo pinkles, bet aš tą klausimą noriu užduoti tau asmeniškai, ne per tai, ką reikėtų daryti, kaip tau atrodo, jeigu tu paskaitą skaitytum, bet ką tu darai, nes iš principo daug valdybų priklausai, iš viešosios erdvės matosi, kad esi pripažįstama ir tavęs nori, tavęs ieško, tai man labai tikrai spalsu suprasti, kaip tu veiki, kad nepakliūtum į grupės mąstymo spastus.
Turiu prigimtinę dovaną turėti kritišką protą. Tai tik tai stengiuosi šitą protą, kaip ir bet kurį kitą raumenį, treniruoti. Ir tam geriausia padeda bendravimas su labai skirtingais žmonėmis, labai skirtingos informacijos skaitimas ir nepasidavimas tam tokiam bendriniai tendencijai, kur visi apie tai kalba. Galbūt taip ir yra, Bet neretai, tai ypač, ką mes matome viešoje erdvėje, labai yra sveika pakvestionuoti. Paskambinti ten, kokia vyksta didžiulė istorija. Paskambink, vis tiek turėsi, tam mūsų Vilniaus burbulė yra tų pažįstamų, ar ne? Paimk telefono ir paskambink žmogui, kuris dalyvauja istorijoje. Tikėtinai išgirsi visai kitus dalykus, negu kad tau piešia visi nuomonės lyderiai, ar žiniasklaida, ar visi tie, kuriuos mes matome ir sekame. Tai aš labai rekomenduočiau kiekvieną situaciją truputį staptelti ir pabandyti vertinti iš kitos pusės, daug skaityti, daug bendrauti su labai skirtingų kultūrų žmonėmis, statuso žmonėmis ir išgirsti, ką jie mums sako. Nes reikia ne tik kalbėti, bet ir išgirsti tai, kas yra mums perduodama iš aplinkos.
Kas dar tau padeda nepakliūti į... Arba ką tu darai, jeigu matai, kad dauguma, kad valdyboje dauguma nori priimti sprendimą, kuris yra nedekatus. Ką tu tada darai?
Man yra truputį lengviau, nes aš esu valdybų pirmininkė. Tai aš esu kaip tik tas žmogus, kuris gali visus nutempti tos grupinio mąstymo spastus. Ir ypač tai būdinga yra charizmatiškiam žmonėm. Juos yra, jie moka kažkaip taip savo žavesių prigimtinių kažkaip va, taip patraukti ir visi mes tada pasiduodam tam prigimtiniam žavesiui net nebekvestionuodami. Tai mano situacija, sakau, truputį nedėkinga netgi atsakyti šitą klausimą, aš tiesiog sakau, treniruoju tą savo kritinio proto raumenį, stengiuosi jį išlaikyti labai aktyvų. Kiekvieną dieną ieškau kuo skirtingesnės informacijos, iš kuo skirtingesnių sričių, iš kuo skirtingesnių kanalų, tam, kad vėliau, kai bus tam tikros situacijos, gebėčiau jas vertinti iš labai skirtingų perspektyvų.
Mm. Aš dar įsinešu įžvalgą, kad kritinį mąstymą galima labai gražiai apibūdinti kaip visuminį mąstymą. Kaip tu matai skirtingus požiūrius ir man šiandien per savo pavyzdį tu tą labai gražiai apibūdinai, kad kritinis mąstymas yra kaip tu gebi pažvelgti iš labai labai skirtingų perspektyvų. Ačiū tau už pokalbį.